epistola apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 2. Efeseni, capitolul 2, începând cu versetul 1. Sub pagina 1145 în Sfânta Scriptură, pentru cei care folosiți traducerea Dumitru Corculescu, cea mai pocăită traducere. Efeseni, capitolul 2, începând cu versetul 1. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har suntem mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să cedem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului său, în bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Amin. Ocupați locurile. Eram student la Universitatea Emanuel din Oradea și locuiam în campusul universității, în capăt la Nufărul, pentru cei care sunteți din Oradea, așa de curiozitate, cine e din Oradea să vă văd? Dumnezeu să vă... Mulți, sunteți mulți, Domnul să vă binecuvinteze. Stăteam acolo în campus și erau reguli. Erau reguli în campus pe care trebuia să le urmăm. Dar cum studenții din toată lumea asta au un lucru în comun? De fapt au două lucruri în comun, cel puțin. Toți studenții din toată lumea, indiferent de punctul geografic în care se află, tot timpul le e foame și nu se satură niciodată. Și consideră că regulile sunt făcute ca să fie încălcate. Și ne era și nouă foame. Și noi nu ne săturam așa de bine uneori cu mâncarea de la cantină pe care o primeam acolo. Mai săream gardul, mai plecam să mai face cumpărături, aveam un McDonald's în apropiere, mai mergeam, mai ne cumpăram câte un hamburger și ori ne era foame seara târziu, la ora 10 se închideau porțile și până noi exact atunci ne-a apucat foamea. Când era închiderea, atunci ne-a apucat foamea și săream gardul, mergeam și încălcam tot felul de reguli și aveam pedagogi, evident, doi pedagogi. Unul dintre ei era foarte dur. La latera legii, dacă la ora 10 și 5 te prindea cu becul aprins, primeai amendă, era chemat la comisia pastorală și erai supus la tot felul de cercetări neplăcute de altfel. Și nimeni nu-și dorea să ajung acolo și când era fratele ăsta, încercam să fim cuminți. Tot mai făceam noi câte una alta, dar era un alt pedagog pe care l-aveam și dânsul era mai blând cu noi. Evident, când greșeam, ne lua, discuta cu noi, bine, spunea că nu-i bine ce am făcut, dar nu ne ducea imediat la comisia pastorală. Și le-am pus porecle. Ăluia care era foarte dur, le-am pus porecla legea. Măi, cine e de servici în seara asta? În seara de servici, legea. Celuilalt care era mai blând cu noi, am pus porecla harul. Cine e de servici în seara asta? E harul. Și când era harul, ne permiteam să...
Oamenii care
au înțeles ce înseamnă harul lui Dumnezeu, printre altele, se poartă mai cu har față de ceilalți. Oamenii care n-au înțeles ce înseamnă harul lui Dumnezeu,
mai cu legea.
Dacă ne uităm la Irod îi plăcea tare mult de Petru, apostolul, de Ioan Botezătorul, iertați-mă. I-a plăcut foarte mult de Ioan Botezătorul, Îi plăcea mult cum predică Ioan Botezătorul, mai ales când predica Ioan Botezătorul împotriva fariseilor, împotriva fățarnicilor. Îi plăcea foarte mult, foarte mult îi plăcea. Până când Ioan Botezătorul a început să predice împotriva păcatului lui. Când a început să predice împotriva păcatului lui, nu i-a mai plăcut Nicolae. Pentru că Nicolae Iorga spunea că fățarnicul are două fețe, dar niciun obraz. Are două fețe, dar niciun obraz. Oamenii care nu înțeleg harul lui Dumnezeu, nu se poartă cu har. Oamenii care n-au priceput ce înseamnă harul lui Dumnezeu. Ce este harul lui Dumnezeu? Apostolul Pavel în capitolul 2, dar de fapt în Efesen, începând din capitolul 1, primele capitole, vorbește despre acest har pe care Dumnezeu ni l-a dat, de care Dumnezeu ne-a făcut parte. Acest har pe care noi l-am primit, ne spune evanghelistul Ioan, l-am primit din partea lui Dumnezeu. Harul pe care noi nu-l merităm. Ce este de fapt acest har? Cum explicăm harul lui Dumnezeu? Sunt o grămadă de teorii și o grămadă de înțelesuri, dar când întrebăm pe cineva ce înseamnă harul lui Dumnezeu, aș vrea în dimineața aceasta, într-o zi de sărbătoare, într-o zi în care ne aducem aminte că trebuie să îi mulțumim lui Dumnezeu, trebuie să ne întoarcem și să aducem mulțumiri, să dăm slavă lui Dumnezeu pentru binecuvântările pe care ni le dă Dumnezeu, pentru mântuirea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, pentru harul de care ne face parte. Astăzi aș vrea să înțelegem un pic mai bine harul lui Dumnezeu, ca să mulțumim pentru harul de care Dumnezeu ne-a făcut parte și ne face parte în fiecare zi. Și pentru a înțelege mai bine harul lui Dumnezeu, astăzi ne vom uita la trei scene din Sfânta Scriptură. Trei scene în care Hristos ne arată ce înseamnă harul lui Dumnezeu. Și prima scenă la care ne vom uita este în Marcu, capitolul 15, începând versetul 6 până la versetul 15 din capitolul 15 Marcu. Nu o să citesc textul acum, dar dumneavoastră o să îl citiți când mergeți acasă. Acolo este vorba despre Baraba. Baraba, care împreună cu prietenii într-o răscoală au omorât puțin un om. Au făcut o crimă și pentru că au omorât au fost puși în închisoare, au fost puși în detenție și își așteptau pedeapsa. Probabil că pedeapsa lor era una capitală. Urmau să fie omorâți. Și Pilat, care se gândea cumva să poate îl scapă pe Hristos, poate să facă ceva. Și s-a gândit totuși să nu-și ia el responsabilitatea, să nu-și strice relațiile. S-a gândit să vină înaintea oamenilor și a spus: ce vreți să alegeți? Uitați pe Iisus Hristos, care își spune că este Mesia, sau pe Baraba, despre care știți că este un criminal. E un criminal. Și noi l-am prins, l-am găsit, l-am pus în detenție. Astăzi, dacă vreți, aveți de ales între Baraba și Hristos. Și oamenii l-au ales pe Baraba. Pentru că de 2000 de ani încoace, noi asta știm să facem. Noi știm să-l alegem pe Baraba. Noi nu știm să alegem bine. Noi din naștere, de când venim în lumea asta, noi alegem prost. De fapt, nu numai de 2000 de ani, de 6000 de ani încoace, din când există pământul acesta, oamenii aleg prost. Și noi, de multe ori, istoria își trage ponoasele în urma unor alegeri greșite făcute de anumiți oameni. Alegeri care, de altfel, au fost alegeri greșite, care au fost îngăduite de Dumnezeu. Cum a fost alegerea Sarei, despre care, sau după care, ne tragem ponoasele și astea. Dar, din nou, sunteți o alegere îngăduită cumva de Dumnezeu, pentru că Sara nu a așteptat ca Dumnezeu să-și împlinească promisiunea față de Avram. Sara a mers la Avram și a spus: uite-o pe Agar, fă un copil cu ea. Și Avram a luat-o pe Agar, a avut un copil. Agar, după ce a avut copilul, a prins aripi și a spus: Sarai, nu se poate să nu cumva să consider că acest copil este al tău, e copilul meu. Eu îl am oferit. Și a ieșit un scandal foarte mare de acolo. Sara a început să se supere și Sara a mers și a certat tot pe Avram. Uite, zice, din cauza ta ce mi s-a întâmplat. El n-a avut, din punctul meu de vedere, sau că Avram n-a avut chiar nicio vină, dar ce să facă ca orice om pocăit și credincios, Avram, care a avut curajul să negocieze cu Dumnezeu, un curaj extraordinar, patriarhul nostru, a avut curajul să negocieze cu Dumnezeu, dar n-a mai negociat cu nevastă, pentru că a fost băiat deștept. Bă, ce să negociez? Eu vreau să am pace în casă, nu dreptate. Așa că i-a spus: iartă-mă. Și a cerut iertare preventiv de la Sara. Să zice: dragă-te, rog, mă, să mă ierți, uite-o pe Agar, fă ce vrei cu ea. Și în planul lui Dumnezeu, da.
Noi încă tragem astăzi frumoasele și vedem în fața ochilor noștri ce se întâmplă cu urmașii lui Ismael.
Pentru că oamenii știu să aleagă proști, oamenii l-au ales pe Baraba. Deci noi vrem pe Baraba. Dar de fapt nu oamenii au ales, ci aici a fost planul lui Dumnezeu. Haideți să ne imaginăm ce se întâmplă cu Baraba. Baraba era în celula lui și aștepta să fie, să vină soldatul, să deschidă ușile și să-i spună Baraba la moarte cu tine. Și în timp ce era în celula lui și aștepta să-l cheme, și când a venit dintr-o dată și în loc să audă aceste cuvinte Baraba la moarte, aude Baraba, ești liber. Baraba, în locul tău, a plătit Hristos. Acum când trebuia să mor tu, deci tu meriți să mori.
Pentru că tu
ai făcut o crimă. Tu meriți să mor, Baraba, dar în locul tău moare Hristos. Moare Hristos în locul tău, Baraba.
Asta este
harul lui Dumnezeu pentru noi. Noi merităm, noi cu tot de aici merităm să mergem în iad. Noi merităm iad. Noi merităm să murim în păcatele noastre, merităm să primim pedeapsa păcatelor noastre, asta merităm noi. Dar Dumnezeu în bunătatea Lui și în planul Lui măreț și divin a găsit cu cale să-L primeată pe Hristos ca să pătimească pentru noi, să ia pedeapsa care ne dă nouă pacea să cadă asupra Lui. Și pedeapsa care ne-a dat nouă pacea a căzut asupra Lui. Asta este harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu înseamnă că Hristos a plătit în locul tău. Hristos a plătit în locul meu, a murit El în locul meu. Asta înseamnă harul lui Hristos. În urmă cu mai mulți ani, în timp ce eram la una dintre adunările noastre la închinare, la turci, au intrat peste noi niște oameni ca să creeze tulburare și să lovească în stânga, în dreapta și să facă ravagii. Evident, a intervenit poliția, după care au fost chemați poliție, am fost și eu acolo și eu am spus la poliție că iert, că nu am nicio pretenție, numai să fie cu minți, să nu mai vină peste noi, dar iert, nu vreau să se facă dosar penal, nu vreau să merg mai departe, cercetare, nu avem nicio pretenție, nu vrem nimic pentru distrugerile mici pe care ne-au făcut, nu vrem absolut nimic. Îi iertăm. Unul dintre ei a aflat că i-am iertat. Și după ceva vreme a venit și m-a căutat, a zis, Dumne, este inadmisibil așa ceva. Noi v-am făcut rău. Și tu în loc să faci plângere, în loc să... Însă tu ai spus că n-ai nicio pretenție și că mă ierți. De ce? Și am spus, pentru că și pe mine m-a iertat Hristos. Pentru că Hristos a murit în locul meu. Eu care meritam să mor. Eu care meritam să merg în iad, Hristos a murit în locul meu. M-a salvat, m-a scos din mocirlă, eu care trăiam în odinioară în păcatele mele, m-a scos Hristos de acolo și mi-a dat harul să mă numesc copilul lui Dumnezeu. Asta înseamnă harul lui Dumnezeu pentru mine, că a murit Hristos în locul meu. A doua scenă a harului, pentru a înțelege mai bine harul. În Evanghelia după Ioan, capitolul 8, începând cu versetul 1, până la 11. Este vorba despre femeia prinsă în preacurvie. Haideți să ne închipuim acum. Nu ne scrie Biblia toate aceste detalii, dar ne putem închipui. Atunci când au prins-o pe femeia aceasta, în fapt, cum credeți că au luat-o de acolo bărbații aceia din Ierusalim? Au luat-o așa frumos. Au pus-o într-o caleașcă cu niște cai frumoși din aia de război, groași, mari. Au pus acolo și au zis, hai să te ducem la Domnul Iisus, să vedem ce zice Domnul Iisus. Nu au făcut așa. Au târât-o în toată cetatea și au început să strige, uitați-vă la femeia aceasta curvă. Ea merită să moară acum și uitați că pietrele pe care noi le-am pregătit, cu aceste pietre o vom ucide, pentru că asta spune legea noastră. Legea noastră spune că femeia asta trebuie omorâtă și acum noi mergem să o omorâm. Și au târât-o în toată cetatea ca să vadă și ceilalți, ca să prindă frică și să nu facă nimeni, să nu săvârșească acest păcat urât. Și au făcut-o de rușine în toată cetatea. Au tras-o după ea și au mers la Domnul Iisus. Ei trebuia să aducă și bărbatul. Dar pe bărbat nu l-au dus. Cine știe? Dacă nu cumva nu era un pretendent al lor. Băi, băieți, păi dacă mă luați pe mine, mă duceți pe acolo. Păi eu nu știu că voi ați trecut și voi pe la ea. Pe mine aveți. Au luat-o, numai pe ea. Pe el l-au lăsat. Și au adus-o în templu. Și nu aveau voie să o ducă acolo în templu, dar au dus-o acolo. Și au spus lui Hristos, uite, legea noastră spune așa, pe care tu o cunoști. Noi trebuie să o oprăm cu pietre. Tu ce zici? Și Hristos scria cu degetul pe pământ. Se uitau la el, Hristos nu zice nimic. Zice, și îl mai întreabă încă o dată, tu ce zici? Hristos se ridică în picioare, se uită la ei și le spune, cel care nu are păcat, să arunce primul cu piatra. Ăștia își dau coate, zice, dă tu primul. Zice, mă, eu nu pot. Mă, zice, dă tu, că tu ești în templu aici, ai implicat. Ești levit, mă, ești levit. Oi fi eu levit, dar numai eu știu ce necazuri și probleme. Nu pot. Și eu, nici eu. Și toți au aruncat pietrele și au plecat. Și Hristos a plecat din nou și a continuat să scrie cu degetul pe pământ. Și femeia asta se uită la Hristos. Hristos se ridică din nou. Se uită la ea și spune, unde sunt părâșii tăi? Și au plecat toți. Nu a mai rămas nimeni, Doamne, tot plecat. Și Hristos spune, bun, te iert și eu, nu mai faci, du-te, da, să nu mai faci. Și Hristos crea cu degetul pe pământ acestei femei. Astăzi am har pentru tine. Astăzi îți ofer iertarea mea. Când alții te batjocoresc, când păcatul tău e grozav de urât, când ai comis o nenorocire extraordinară, eu astăzi îți dau har. Eu astăzi îți ofer iertare. Tu nu meriți. Tu meriți să fii omorâtă cu pietre. Eu merit să fiu omorât cu pietre, dar Hristos spune, eu te iert. Te iert, vreau să te primesc în familia mea, vreau să-ți pui viața mondială, să nu mai faci ceea ce ai făcut înainte, dar eu astăzi te iert. Te scot din gunoi, din mocirlă, din nenorocirea în care ești și te așez cu picioarele pe stâncă. Eu astăzi vreau să te iert pe tine. Vreau să fac din tine un om nou. Toate lucrurile vechi să se ducă, să moară, să piară, să nu mai fie în viața ta și vreau să fac din tine o persoană nouă. Vreau să-ți ofer iertarea mea. Asta înseamnă harul lui Dumnezeu. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Nouă. Toate cele vechi s-au dus, Hristos le-a iertat și iată că toate lucrurile sunt noi acum. Și acum trăiesc în harul lui Dumnezeu. Eu, care odinioară, trăiam în păcate teribile, astăzi Hristos mi-a dat harul să fiu copilul lui și să trăiesc dorind sfințenia lui Hristos. Asta înseamnă harul lui Dumnezeu. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, nu știu ce trecut aveți dumneavoastră sau nu știu în ce prezent vă aflați dumneavoastră, dar știu cum am fost eu și cum sunt eu. Mi-aduc aminte că aveam numai 6 ani când am murit mama mea. 6 ani. Apoi la 15, am avut 15 ani când a murit tata. Am rămas copil orfan de ambii părinți. Am rămas copil orfan de ambii părinți și am pierdut tot. Bunica avea grijă de noi. Trăiam într-o singură cameră. Era și living și bucătărie și tot ce vreți dumneavoastră. Am trăit într-o sărăcie lucie, atât de lucie sărăcia aceea, că mergeam la gunoaie ca să găsim mâncare. Mâncare. Și când găseam mâncare, luam și mâncam. Am trăit într-o sărăcie lucie. Dumnezeu a avut milă de mine. Dumnezeu m-a dus la el și de acolo, din gunoi, din mocirile. Știți câți bani dăm noi pe orfani și pe văduve în societatea aceasta? Nici 2 bani. Și din păcate, nici unele biserici nu acordă atenția cuvenită orfanilor și văduvelor. Pentru că datoria bisericii este în pământul acesta este în primul rând să-L mărturisească pe Hristos. Mergeți în toată lumea, cea mai mare poruncă, zicem noi, da? Mergeți în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Sfântului și al Duhului Sfânt și iată că voi fi cuvântat. Învățați tot ce v-am poruncit eu. Asta e datoria bisericii. Pe pământul acesta biserica există ca să-L mărturisească pe Hristos. Dar pe lângă acest lucru foarte important, acest element, prim element, biserica mai are câteva îndatoriri pe pământul acesta. Iacov,
Fratele Domnului nostru Iisus Hristos, fratele de corp al Domnului nostru Iisus Hristos, în capitolul 1, versetul 27, spune, zice, religia adevărată este aia baptistă. Baptiștii noștri, frumos, sărbătoare, la urmă aveți și mâncare, dacă nu aveți sarmale, nu sunteți baptiști, sper că aveți sarmale. Religia adevărată, curată, e aia baptiști. Păi nu, Domnul, să fii penticostal, nu. Ortodox, nu, catolic, nu, religia adevărată, curată, plăcută înaintea lui Dumnezeu este să cercetăm pe orfani și pe văduve în nevoile lor, în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Neîntinați de lume. Asta e una dintre îndatoririle bisericii pe pământul.
Dacă
în biserica dumneavoastră există văduve de care mai întâi trebuie să aibă grijă copiilor, dar dacă copiii nu... Este datoria bisericii respective. Biserica locală trebuie să fie grijă de acea. Cum poate mai bine? Ei, în Psalmul 68, versetul 4 și 5, Dumnezeu spune acolo că El este tatăl orfanilor și apărătorul văduvelor. El dă o familie celor părăsiți, celor norociți. Și eu de acolo am venit. Și sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră aveți mărturie atunci în pastră, de unde v-a scos Dumnezeu. Pe mine Dumnezeu m-a scos de la gunoaie. Un copil orfan pe care societatea aceasta nu dădea nici doi bani. M-a scos Dumnezeu de acolo și m-a făcut copilul lui. M-a dus la orat, m-a fost la liceu, apoi la universitate, m-am căsătorit, am trei fetițe, o soție și m-a făcut copilul lui. M-a pus lucrătorul lui pe mine. Cine sunt eu, Doamne, să te uiți la mine? Ce ai găsit, Doamne, la mine? Ce ai găsit? Nimic. N-am nimic bun să-ți ofer. N-am. Eu mă cunosc. Ce ai găsit, Doamne, la mine? Eu am o inimă plină cu cicatrici și răni și obosit și rău. Eu n-am ce să-ți ofer. N-am. Eu sunt râd și istovit prin cetatea asta, sunt o nenorocită, eu n-am ce să-ți ofer, Hristoase. N-am. Și Hristos spune, eu te iert. Eu îți dau har. Harul lui Hristos înseamnă că El îți dă ceea ce nu meriți. Te iert, te curăți. A treia scenă la care aș vrea să ne uităm pentru a înțelege harul lui Dumnezeu. Erau mai multe, dar eu mă opresc la una dintre ele. Apostolul Pavel a avut o boală în trup. Unii comentatori biblici spun că acea a avut o rană deschisă și că rana aceea mirosea, spun unii. Că mirosea atât de groaznic că nu puteai să stai foarte aproape de Apostolul Pavel. Era deranjant acel miros. Unii comentatori biblici spun lucrul acesta. Nu știm exact ce a fost, dar știm că Apostolul Pavel s-a rugat de câte ori? De trei ori s-a rugat. Doamne, ia-ți-e pușos din trupul meu. Și zice, m-a rugat odată și iar m-a rugat și iar m-a rugat și zice, Dumnezeu mi-a zis, harul meu îți este de ajuns. Apostolul Pavel a înțeles că harul lui Hristos e destul. Apostolul Pavel a înțeles că dacă l-ai pe Iisus Hristos ca stăpân și domn în viața ta, ți-e de ajuns. Dar Hristos, în bunătatea Lui, pe lângă faptul că ne dă har, pe unii vindecă, pe unii nu-i vindecă Hristos, așa cum nu l-a vindecat pe Apostolul Pavel. Pe unii ne vindecă de trupurile noastre, de bolile pe care le avem în trupurile noastre, de lucrurile pe care le avem în mintea noastră. Hristos face minuni și miracole uneori și vindecă. Dar uneori nu vindecă Hristos. Și atunci Apostolul Pavel spune, măi, și dacă nu mi-a vindecat trupul, eu mă bucur că mi-a vindecat. Mă bucur că Hristos e stăpânul meu, e Domnul meu și zice, mi-este de ajuns. Harul înseamnă că dacă l-ai pe Hristos în viața ta, înțelegi că ți este de ajuns și că celelalte lucruri pe care le ai sunt plusuri și binecuvântări pe care Hristos, sunt premii pe care Hristos ți le dă în fiecare zi. Și în dimineața aceasta aveți amenajată aici foarte frumos câteva lucruri care simbolizează binecuvântările pe care Dumnezeu le revarsă peste noi. Harul lui Hristos, harul lui Dumnezeu înseamnă că Hristos a murit în locul meu. Harul lui Dumnezeu înseamnă că El mi-a iertat păcatele când eu nu merit. Nu meritam. Harul lui Dumnezeu înseamnă că Hristos mi-e suficient, că dacă l-am pe Hristos, mi-e suficient, nu mai am nevoie de absolut nimic. Dar harul lui Dumnezeu înseamnă și că Dumnezeu mă binecuvintează în fiecare zi și că îmi poartă de grijă. Mă uit aici, aveți o grămadă de tineri, aveți o grămadă de copii. Tare m-aș bucura să mă înțeleagă copiii ăștia, să nu se uită la mine ca turcii. Știți cu turci? Vorbesc și nu pricep. Sper să mă priceapă, dragi copii, dragi tineri. Sunteți atât de hăruiți de Dumnezeu, că nici nu realizați. Să aveți părinți care vă iubesc, care vă îmbracă frumos și care vă duc la biserică. Care vă trimit la școală, care muncesc ca să vă plătească școala. Sunteți atât de binecuvântați de Dumnezeu, că nici nu realizați. Este aici fratele Dorel, care ne-a vizitat recent în Megidia. Noi lucrăm în Megidia cu copii orfani, cu femei văduve, cărora le aducem mâncare, le vestim Evanghelia, ne rugăm, mă chemăm la biserică și tot felul de cazuri. Și uneori te saturi. Ți-e greu și nu mai știi de unde să scoți cociula și nu mai știi ce să faci și nu mai știi cum să acoperi cheltuielile. E foarte greu. Zilele trecute, eu mâine plec acasă. Zilele trecute, înainte să vină în pace, în urmă cu două săptămâni jumate, am fost și eu, din când în când merg și eu. Am fost într-o familie, copii. Ea, fetița avea 10 ani, frăciorii ei mai mici, 4 ani, 5 ani, 2 ani. Ea stătea acasă și avea grijă de frățiorii ei. Pentru că mama era plecată după gunoaie să strângă plastice și cartoane ca să bage în foc. Și avea grijă de frățiorii ei. Și cel mai mic trăgea de ea. 10 ani. 10 ani. Voi nu sunteți în situația asta. Și când am văzut cum trăiesc, fără curent electric, fără apă, fără nimic. Și în sărăcia aia care trăiesc. Și am zis, uite, pentru ei, fraților, merită să ne sacrificăm. Ducem mai departe lucrarea asta, să vestim Evanghelia lui Hristos. Și de multe ori îmi iau copiii cu mine. Să vadă și ei. Copiii mei, cum zice, tată, mi-e foame. Zic, du-te la frigider, deschide frigiderul, frigiderul e plin, înțelegi? Când deschide frigiderul, cade cărnațul, cade soturile, cade tot pe ea, slănina, tot cade pe ea. Zice, nu e nimic aici. Nu e nimic. Așa. Numai fetele mele fac așa, voi nu faceți așa, copii, că voi nu sunteți pretențioși. Suntem atât de binecuvântați de Dumnezeu și nu realizăm. Harul lui Dumnezeu, cel care ne-a ales, cel care ne-a iertat, cel care ne-a mântuit, cel care ne-a binecuvântat. Prin harul lui, prin el și pentru el sunt toate lucrurile, dragi frați și surori. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru harul acesta nespus de mare cu care ne-a binecuvântat pe fiecare dintre noi. Indiferent de locul geografic în care ne aflăm, indiferent de momentele istorice în care ne aflăm, pentru că ce se întâmplă acum, astăzi, aici, mâine va fi istorie. Indiferent de momentele în care ne aflăm, noi știm că și în trecut, și în prezent, și în viitor, suntem în mâna lui Dumnezeu. Și de acolo, din mâna lui Dumnezeu, indiferent de problemele prin care trecem, indiferent de bucuriile pe care le avem, indiferent de lucrurile care vin peste noi, știm că din mâna lui nu ne va smulge nimeni. Asta înseamnă harul lui Dumnezeu. Ți s-a arătat și ție harul lui Dumnezeu. Mi s-a arătat și mie harul lui Dumnezeu. Un frate drag inimii mele, trecut de 80 de ani, vorbeam zile trecute cu el și am spus, frate, există posibilitatea ca discuția noastră să fie ultima, nu? Ori plec eu la Domnul, ori dumitale. Dacă ar fi ultima discuție între mine și dumneavoastră, ce să fac în asta? Și mi-a zis, zice, Sali, vreau să spun ceva. Niciodată, să nu faci de râs harul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Să nu faci de râs pe Dumnezeu. Să nu faci de râs harul pe care nu-ți bați joc de harul pe care ți l-a dat Dumnezeu și de care ți-a făcut parte Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și pe noi în Cilia, și pe voi aici la Detroit. Domnul să vă binecuvinteze.